Gasteizko Judimendi auzora goazorain bertako joko aretoa istea lortu baitute auzokideek bi urteko borrokaldiaren ondoren. Larun bat goizean egin zuen agerraldia Judimendik joko aretoari ez dinamikak eta itxieraren berri eman zuten bertan. Bagaraipen honen inguruan hitz egiteko tarte hartuko dugu datozen minutuetan eta horretarako hementxe dago estudioetan Judimendiko gazte asambladako kide den Alasne Beltrán de Lubiano. Arratsaldeon Alasne, zer moduz?
Itxo, arratsaldeon.
Pozik egoteko arrazoiak badaude, ezta?
Bai, bai.
Bueno, jarriko gara ba, joko aretoaren bueltako dinamika guztiari, kontu guztiari begira, urte pare bat urte daramatza zuelako dagoeneko guzti honekin, beraz, prozesu guztia ulertzeko edo, galdetu nahiko nizuki Alasne, zein izan zen, ez, hasi zenuten borroka hori, ze arrazoik eraman zintuzten, ba, borrokaldi hau, joko aretoaren kontrako borrokaldi hau astera?
Ba, bueno, duela bi urte terdi gutxi gora bera, auzoan joko areto bat ireki zuten. Eta, bueno, ba, gazte asambladako kideoak ez erabaki genuen, ba, honen kontrako dinamika bat abiaratzea, ez? Ikusten joan ginen nola Gasteizen ere beste auzo ezberdinetan bairekitzen ari zirela horrelako lokalak eta orokorrean bagizartean nola baiteko normalizazioa ematen ari zela gai honekin. Orduan, bueno, ba, gazteok erabaki genuen ba, bi urtetako edo plangintza bat abiaraztea eta honi ekitea, ez? Azken finean ikusten genuen, ba, nola auzoko gazte asko ere ba, horra hurbiltzen zirela, eta nola, ba, bueno, normalidade osoz, ba, apostuak egiten zituztela, eta horretan pasatzen zutela euren aisialdia.
Ez dakit, bueno, auzoan joko aretoa ireki zenean, orduan hasi zineten borrokaldi hau aurrera eramaten, baina badakigunez ere, bueno, txostentxo bat ere atera zenuten gazte asanbladatik, jokoak eta joko aretoak berak izan zituen ondorioak ba, biltzen zituena. Ez dakit kontatzerik baduzunez, pixka bat, jokoaren aretoaren gatik auzoan zein egoera edo zein ondorio bizi izan dituzuen?
Bai, txosten horretan hainbat ondorio jarri genituen, ez? Ikerketa fase bat abiarazi genuen eta hor bai, bueno, ba auzoko kide ezberdinekin hitz egiten eta baita, bueno, pues bai lokalean bertan denbora pasaz eta langile hoiekin eta hitz egiten bai atera genituela ondorio batzuk, ez? Hoien artean, ba bueno, bizilagun askok esaten zuten, ez? Ba auzo bizitza hiltzen zuela horrelako lokal batek eukitzeaz. Lehen esan dudan bezala, ba, auzoko gazte askorentzat aisialdi espazioa bilakatu zen, eta nolabait ba, ohitura hartu zuten bertan denbora pasatzeko, eta bueno, ikusten genuen ba, gazteriaren atomizaziorako tresna handi bat bihurtu zela ere bai, ez? Bestalde batetik ere ikusten genuen, ba, nola joko areto honen jabea beste askorena ere badela eta kadena baten parte dela eta bueno horrek albidetzen zuela eta sostengatzen zuela, ez? Ba adibidez prezio baxuagoak eukitzea edo beste ordutegi zabalago bat eukitzea, ez? Eta ba horrelako arrazoiengatik ere ikusi dugu ba nola inguruko taberna txikiek ba galerak euki dituzten eta bueno bi tabernek ba istera behartuak ikusi dira eta hori auzoko bi taberna itxi dira arrazoi honengatik. Bueno, inguruan ere ba geroz eta liskar gehiago egoten ziren, arrazoi honengatik eta aitzaki honen pean ba geroz eta presentzia poliziala pues handitu zen, bueno, lokalak berak ere ba pio bat kamara ditu eta horrek sortzen duena da auzokiden ganako kontrol soziala ere ba bueno handitzea eta bueno hor ere ba azpimarratzea pues bertan lan egiten zuten ba langileen ba bueno baldintzak ba oso kaskarrak zirela, ez? Eta bueno ba ondorioztatu genuen ba arrazoi asko genituela joko aretoaren kontra egiteko.
Arrazoiak ez ziren falta beraz, duela bi urte hasitako borrokaldi hori hasteko, gaztea asanbladatik hasi zineten esan dugun bezala lanketa hau egiten, baina gero pausu bat aurrera ere eman zenuten eta auzo osoari ireki zenioten lanketa.
Bai, hori da. Gazte asambladak, ba, gutxi gora bera urte terdi eman zuen dinamika honekin, auzoan jokoz kanpo deitu genion dinamika honi, baina, bueno, gero ba, aurrera gindua zen einean, ba, konturatu ginen, ez? Bueno, gazte perspektiba batetik lantzea ongi zegoela, baina arazo hau ba, estrukturala zela, ez? Eta egiturazkoa orduan, bueno, ulertzen genuen, ba, zabaldu bar genuela ere bai, auzora eta auzo gisara eragiten zigun arazoa izanik, ba, auzo mailan antolatu bar ginela. Orduan, bueno, horriekin genion, Judimendi joko aretoari ez dinamika abiarazi genuen, eta bertan, bueno, ba, auzoko bizilagun ezberdinak parte hartu dute, eta bueno, horrek eragin du, ba, nola baita indarrak metatzea, eta auzo mailako erantzun bateratu bat eman alizatea.
Kanpaina arrakastatua izan zela esan dezakegu ere, gazteiztarrak garenok ere ikusi izan dugulako Judimendira joaten ginen bakoitzean, ba nola auzokiden balkoien gehiengoa jokoaretoaren kontrako kartelekin edo banderekin beteta zegoela, eta esaten zenuen bezala ere asko izan zirela, ez? Borrokaldi horretara batu ziren auzokideak. Alazne, bi urte dara matzazuelank eta egiten, bi urte pasatu dituzue kontu asko egiten, ez dakit, bueno, agian denak kontatzea gehiegi da, ez dakit, baina, bueno, aurrera eraman dituzuen dinamikak edo zeintzuk izan diren?
Bai, hasieran gazte asanbladak abiatu zuenean auzoan jokoz kanpo dinamika, hor balen esan bezala fase ezberdinak euki genituen, lehenengo fasea izan zen ikerkuntza edo fase bat, guk ere, joko aretoen inguruan eta informatzen ibili ginen, auzoko joko aretoaren inguruan zehazki, eta bueno, horretarako bai egin genituen kaleko inkestak, bizilagunak, bizilagunei galdetu genien, joko areto barruan hainbat ordu pasatu genituen bertako mugimenduak ikusteko, langile horiekin bildu ginen, eta bar. Eta guzti horrekin txosten bat atera genuen, lehen aipatutakoa, eta txosten hori atera genuenean sozializazio fase bat abiarazi genuen, batez ere gure helburutariko bat bazelako ere auzokideen sentsibilizazioa, ez? Eta bira honen ondorioz bizilagun ezberdinak ezagutzeko aukera izan genituen eta bueno, gure ondorioak edo konpartitzeko aukera hori. Orduan, hori izan zen pixka bat lehengo fasea, eta gero Judimendik joko aretoari ez dinamika aurrera eraman genuenean, horre, bestelako tresna batzuk atera genituen, eta bueno, esan dezakegu ez, agian teoriatik praktikara pasatu ginela, eta bertan bai, hasi ginela bai itzaldiak, kaleko presentziak, kontzentrak egiten genituen hilabeteko azken ostegunetan jokoaretoaren parean, txapak atera genituen, banderolak, eta bueno, horrekin lortu genuen nolabait auzo mailako batasun bat lortzea, ez?
Inauteriak ere aprobetxatu zenituzten, ez da? Horrelako salaketa bat egiteko ondo gogoratzen bagara.
Ekimentxo bat egin genuen eta ez zitzaien asko gustatu. Oso azkar bat egintuzten barrutik, baina bueno, bai, kalean ere egon gara.
Alazne, esan dezakegu auzo mailako garaipen bat izan dela, ezakite txikia edo ez, baina garaipen bat izan dela, baina ezakite Euskal Herrian eragina izan dezakela uste duzu?
Bai. Bueno, nik uste dut behintzat ilusioa eragin alduela, ez? Nik uste dut jende askori indarra eman aldiola borroka honetan jarraitzeko. Batzuetan igual pentsatzen dugulako ez egiten dugunak ez daukala gero ez dakit errealitatean aldaketarako igual gaitasunik ez daukagula, baina nik uste dut adibide honekin ikusi dela lanean jarraituz gero, ez? Eta borrokan jarraituz gero lorpenak ere eduki ditzazkegula eta bueno, egiten dugun guztia baliagarria dela.
Ez dakit, garaipen txiki honek ere Euskal Herrian eragina izan dezake izateaz aparte edo zerbait aldatu duen edo zerbait erakusten duen, ez? Badago jende asko borrokatzeak merezi ez duela esaten duenik edo eraldaketa ematea oso zaila dela esaten duenik ere. Ez dakit, horren aurrean honek zerbait aldatu edo erakusten duen?
Bai, bueno, nik uste dut, eta argi ikusi dela, ez, ba, borrokak bai merezi duela, eta bueno, gu oso pozik eta arro gaude lortutakoaren gatik, eta gu oso kontziente gara, eta humiltasun oso esaten dugu, ba, jakin badakigula, ba, bueno, berandu baino lehen berriro oro, ba, jokoaretoaren ateak ireki daitezkela, ez? Berez, bueno, arautua dago horrelako lokalak existitu daitezkela. Beraz, ba, bueno, ba, kontziente gara norbaitek hartu dezakela ba, horren...
Jarraipena.
Bai, jarraipena, da. Baina, bueno, guke bai aprobetsatu nahi dugu ere, ba, instituzioak ere interpelatzeko, ez? Azken finean nik uste dut ba, herri mugimenduan etxeko lanak egiten gabiltzala, lanean ari garela, eta bueno, badela ere ordua ba, beraiek ere ardurak hartzeko eta beharrezkoak diren neurriak ere ba, hartzeko.
Erantzukizuna azken batean beraiena ere badelako.
Bai,
Jokoaretoren aurkako borrokan gainera Euskal Herri mailan asko zabaldu da azken urteetan eta azken hilabetetan ere auzo eta herri ezberdinetan ba pila bat dinamika sortzen ari dira, beste batzuk sortuta zeudenak agian ezagunagoak ditugunak Euskal Herrian, ba Bilboko eragin edo Azpeitiko elkarrekin izan daitezken bezala, baina bueno, auzo herri zerri ere ba Jokoaretoren aurkako eta jokoaren aurkako dinamika asko sortu dira. Bai. Zein mezu bidaliko zeniek ete zuen Judimenditik, ez? Bueno, honen bai. Ostean ere, horretan da bilen bai. Jendeari.
Bai, bueno, ez dakit nor garen gu ere, beraie ez erresateko, baina, bueno, esango genikena izango litzateke balanean jarraitzeko, ez? Eta borrokan jarraitzeko, ba, leku askotan eta txoko askotan lan ederra egiten ari dira ere bai. Miristekoa da, ba, bueno, talde askok eta dinamika askok ba, egiten ari direna. Eta bueno, esango niek ere, ba, saretzen jarraitzeko eta aliantzak estutzen jarraitzeko. Azken finean, ba, bueno, elkarlanean aritzea ere altxorra delako ez, eta indartu egiten duelako borroka bera, guk aukera izan dugu ba, talde ezberdinekin ba, espazio ezberdinak konpartitzeko, eta gira da ba, pues, indarra ematen duela, eta batasun horrekin ez, ba, nik uste dut errezago ingo dugula aurrera.
Ba, mezu horrekin amaitze joango gara, baina ez dakit ba, hori bukatzeko beste zer aipatzea nahiko zenukeen, edo dena delakoa zuritzeko izut azken hitz, Alasne?
Bai, ba, bueno, azken hitz eman didazunez, ba, eskerrak ematea gustatuko litzake, bai, Judimendi auzoari, azken finean, ba, auzo mailako garaipena izan da eta guztion aletxoa ezinbestekoa izan da ba gaur hemen egoteko eta bueno ere eskerrak ematea pues orain aipatu ditugun ba kolektiboei eta dinamika ezberdinei Euskal Herri mailan ba aurrera ematen ari direnak eta hori ez osea elkarrekin pues aurrera egingo dugula eta bueno azkenik bai azpimarratzea ba bai antolakuntzaren eta borrokaren ba garrantzia uste dalako ba bueno bi osagai hauekin ba aurrera egingo dugula eta bueno ba bai larumatean esan genuen bezala ba antolatuta egoteak eta borrokatzeak ba merezi duela eta bueno lanean jarraituko dugu honetan eta honetara batzera animatzen zaituztegu ere bai.
Ba esker mezu horrekin eta antolakuntzarako eta borrokarako dei horrekin amaituko dugu. Alasne Beltrán de Lubiano, Judimendiko Gaztea Asanbladako kidea, eskerrik asko bat hartetxo bat ateratzeagatik ere hainbeste lanen artean gurekin konpartitzeko garaipen hau ondo joan dadila guztia eta hitz egingo dugu aurrerago.
Eskerrik asko, agur.